глава 12. И почна да им говори во параболи. Еден човек насади лозје, го загради со плет, ископа точилница, изгради кула, и им го даде под наем на земјоделците и замина. А во време на плод, испрати слуга кај земјоделците, да прими од земјоделците дел од плодот на лозјето. Но тие го фатија, го претепаа и го пуштија со празни раце. И пак им испрати друг слуга, и нему каменувајќи го, го погодија по глава и го отпуштија навреден. Испрати и друг, а него го убија, и мнози на други, едни претепаа, а други убија. Имаше уште еден, возлюбениот син. Него го испрати последен при нив, велејки, ќе го почитуваат мојот син. Но земјоделците си рекоа меѓу себе, ово е наследникот, ајде да го убиеме и наследството ќе биде наше. И го фатија, го убија и го исфрлија надвор од лозјето. И така, што ќе направи сега господарот на лозјето? Ќе дојде и ќе ги погуби земјоделците, а лозјето ќе го даде на други. Зар не сте ги прочитале овие зборови во писмото? Каменот што го отфрлијат зидарите, стана глава на аголот. Тоа е од Господа и прекрасно е во нашите очи. И бараа да го фатат, но се плашеа од народот, зашто разбраа дека за нив ја кажа таа парабола. И го оставија и си отидоа. Тогаш испратија некој од фарисеите и иродовците, за да го фатат во збор. Тие дојдоа и му рекоа: «Учителе, знаеме дека си вистинит и дека не ти е грижа од никого, зашто не гледаш на лицето на луѓето, туку според вистината учиш за Божјиот пат. Дали е дозволено да се даде данок на царот или не е? Да даваме ли или да не даваме?» А тој, знаејќи го нивното лицемерие, им рече: «Зошто ме искушувате? Донесете ми денари да го видам». А тие му донесоа и им рече: «Чие е овој лик и надпис?» Тие пак рекоа: «На царот». Исус им рече: «Дајте му го царевото на царот, а Божиото на Бога». И му се чудеа. И дојдоа при него садукеите, кои велат дека нема воскресение, па го прашаа велејки: «Учителе, Мојсеј ни напиша, ако некому му умре брат и остави жена, а не остави потомок, неговиот брат да ја земе жена му и да му воздигне потомство на брата си». Беа седуммина браќа. Првиот ја зеде жената и умре, а не остави потомок. И вториот ја зеде и умре, а не остави потомок. И третиот исто така. И седумината не оставија потомство, а по сите умре и жената. По воскресението, кога ќе воскреснат, на кого од нив ќе му биде жена, зашто седумината ја имаа за жена? Исус им рече: «Не се заблудувате ли, зашто не ги знаете ни писмата, ниту Божјата сила? Зашто кога ќе воскреснат од мртвите, ниту ќе се женат, ниту ќе се мажат, туку се како небесните ангели? А за мртвите, дека ќе воскреснат, не читавте ли во Мојсеевата книга, при капината, како Бог му рече: „Јас сум Бог Авраамов и Бог Исаков и Бог Јаковов“? Тој не е Бог на мртвите, туку на живите. Многу се измамувате». И пристапи еден од книжниците, кој чу како се препираат, знаејќи дека им одговори добро, го праша: «Која е прва од сите заповеди?» Исус одговори: «Првата е: „Слушај, Израеле, Господ, нашиот Бог, е единствен Господ, и љуби го Господа својот Бог со сето своје срце, со сета своја душа, со сиот свој разум и со сета своја сила“. А ова е втората: „Љуби го својот ближен како себе си“. Друга заповед, поголема од овие, нема. И книжникот му рече: „Добро, учителе, кажа според вистината, дека Бог е еден и нема друг освен Него, и да го љубиш него со сето срце и со сиот разум и со сета сила, и да го љубиш ближниот како себе си, тоа е многу повеќе од сите паленици и жртви. А Исус, кога виде дека одговори разумно, му рече: «Не си далеку од Божјото царство». И никој повеќе не се осмели да го праша. И проговори Исус и зборуваше, поучувајќи во храмот. Како зборуваат книжниците, дека Христос е син Давидов. Самиот Давид рече преку Светиот Дух, му рече: «Господ на мојот Господ, седи оддесно мене, додека не ги положам твоите непријатели за подножје на твоите нозе». Самиот Давид го наречува Господ. Како може тогаш да му биде син? И големо множество го слушаше со задоволство. И во својата поука рече: «Чувајте се од книжниците, кои сакаат да одат во долги облеки и поздрави по трговиштата и први седишта во синагогите и челни места на госбите, кои ги изедуваат домовите на вдовиците и преправајќи се, се молат долго, тие ќе бидат судени построго». И седна спроти ковчежето за прилози и гледаше како народот пушта пари во ковчежето, и мнозина богати пуштаа многу. И дојде една бедна вдовица и пушти внатре две лепти, односно еден кодрант. Тогаш ги повика своите ученици и им рече: «Вистина ви велам, дека беднава вдовица даде повеќе од сите кои пуштаа во ковчежето, зашто сите пушти од својот вишок, а таа од својата немаштина пушти се што имаше, целиот свој имот».